حلو واشنطن.
برنامه یک کوپشکا کردی دنگ امریکا بلابدکت.
جگرانی عزیز امکاتو گستاتک تن هر خوش بیتو بخیر بینوا بو برنامه خوتان هلا واشنطن که لمیانی دا تن بابتک دورو جنینو سنجید خین سر روشی عراق لبواری سیاسی و تندرستی که قیرانی ویروسی کرونا بالی بسر همو بوارکانی جانی خلچی عراق بگشتی و هرمی کردستان بتایبتی دا گرتواو. هر وها زموزولکانی سرک وزیری عراق مصطفی کاظمی بو تند کردنی شون پای خوی لسر دستالاتو هر وهاش حلویستی هرمی کردستان برامبری. پاش چندان منجی قیرانی سیاسی و برپابونی خوبشاندانی برپراوانی خلچی عراق بتایبتی لشارکانی باشور و ناوراستی ولاتکده کوابون مایی دزلکار چشانوی سرگ وزیری پیشو عادل عبد المهدی و دز نشان کردنی مصطفی کاظمی بر ریوبری دزگای زانیاری و اگاهی للاین سرو کمار برهم صالحه و بو پوستی سرگ وزیری عراق و هروها پاش رازی بونی کتلکانی نو پرلمان عراق لحوتی منجی پینت متمانی دنجی پیوستی و دست هینا بو ساز کردنی حکومت چینوی بنیازی ساکسازی کردن و بنبر کردنی گندالی. تا آیا کاظمی دتواند بسر کسپکان زال بیتو سر بکوید که هندک با شته چی محالی دزانن؟ آیا دتواند نفوذی ایرانی لعراق کم بکاتوا؟ آیا دتواند عراق لململانه و گرژیکانی نیوان امریکا و ایران دور بخاتوا؟ تا چند سرکوتو دبید لچکردنو دور خسنوی ملیتان شیعکان؟ ام پرسیاران و زوری دیکش من حیده کریم لدنجی امریکا لبرنامه هلو واشنطن لگل اکرم صالح اندامی سرکداتی پارتی تاو توی دکین. لسرطا دا کاغ اکرم صالح زور سپاس دکین بو ام در پتو بابو پرسیار بسینه نو بابتکانی برنامه کواب. او روشی که استا عراقی پیدا تیدا پرید لبواری آبوری و تندرستی و سیاسی و لشکریه و چونی دبینی و چون حالی دسن جنی؟
یکمان باردوش عراق باردوش کی باج نیه و او باز نبودهش پیوست نیه با امکاناتی است و بلکه پیوسته یادگیری کرایی سالانی را بردوا و تایبتی دوای اوی که روسیه آزادی که عراق حکمرانی کی شو آزادی که در فیرو کرایو و حال بزرگین ها بوا و احزاب سیاسی دخواهی انجام داده سر رجی حال بزرگ نوا و داشت هوا لانجامی اوی حکومتی که اجتماعی نبود و عراق داغش هو بلکه کاریگری تایسی و نتویی و جوازی تیک هاته کن. اما وای کردوا حکومت کانی عراق لبری اوی خدمت و حولاتیان بکن و دامز را و کانی عراق بهیز بکن. حولان جاوا که خویان بهیز بکن یعن تایسی که دیاری کراو بهیز کن. اما وای کردوا عراق لناو گندالی که زورا خرق بوا و وای کردوا که دوای حفظه سال روخانی رزینی قدام باردوش عراق زور خرابتر بوا. عراق لهمو او بوارانی که باسی کن در روشت خراب دایا لروی امنی و تاکوی صدومیایی و سخاندینی لروی آبوری و عراق ما اصانی موسی فیدادی ناکره و لروی تندرستی و نخوشی یعن فتای کووید 19 کرونا روز در روز بون رزی مردن لزیاد بون آیا و رزی بلاو بون و لزیاد بون آیا بوی ناکی بلین عراق سن دو فکدائی که امید بخش ببرا.
البته دین سر امبابته و زیاتر تشکی دخین سر بلام ببوتونی ایوا پیوندیکانی هرمی کردستان و بغدا لجر حکمرانی ترک وزیر مصطفی کاظمی برای چو در روات؟
البته هرمی کردستان پیشوازی لکاظمی کرد وقت را گذیران کاتی در بکار بونی و پشتیوانی خوشی و دفاد کرده تو بلام کاظمی صفا کاظمی لبر اوی خوانی کتله کی بهیز نیه و لانجانی فراغی فرق وزیران و دزدکار کسانوی حکومتی دکتر عادل عبد المهدی و ریکوتنی لیان الشیعکان حاجه تصرف کن بویا هموش تکان بخواستی او نالی بلکو دبی او یکاتی شیعه که اویان دانا و کسیو تصرف وزیران چون که پوستی تصرف وزیران استحقاقی لیان الشیعکانه بس ایسید دبی وزیر کاریگری اوان دایا بویا من دو برواینیم بتوانیشتی زور دوره بکا چون که هم وزیر کاریگری لیان الشیعکانه هم در بلایی که تیر لفرلمان تیگهی که بهیز نیه چون که هیت کتلهی که فرلمانی نیه و للایی که تیشات هاکی که زوری لبرجست نیه براسی چون که دبه احمد کاری بو حال بزارگنی تیش وقت بو فرلمانی عراق بکار راستا کازمی حولی داوه دو مدتهی که دزبکار بوا شواز بگلوی واتشان بدا که تاکتازی اکا و حول بدا هاوسنگی لپیوندکانی دروی خوی لگل ولاتانی درو راجینی و لگل حریم کردستانی سنگره کی دانستان بوا بلا من خون تیموانی ابو اکازمی بتوانی معجیز دروز کای بتوانی لماوی سال تا دو سالا گورانکاری ریسی بکا سنکا پیسکانی عراق پیسی دورن و او باردو خیلی عراق که پره بطیبتی دستی وردانی درکی و فرمیلیشیایی که لدروی کنترولی حکمت امانا هموی ریگری گورن لسر لبردم کازمی ها که اسلام بتوانی اوی خواستی که اوی لعجندهی که لسر ارزی واقع بتوانی جبزی که بای من لو برای دانیم بتوانی یک بکا که زور دیواز دلوانی رابط
زور بس لو دکرید که یک لامان زو نیازکانی کازمی کنترول کرنوی خالا سنوریکانا یا درواز سنوریکانا بوجر در صلاتی حکومتی بغدا زا اگر لراسی دا اما مبستی کازمی بید آیا حریم کردستان یا خود بابلیم پارتی دا چه تجرب ام باری کازمی و قبولی دکات اگر نه باشه چه بجاره چی لبردم دایا؟
بگمان مسئله خالص نوریکان به پی دستور لچوارچیوی بر رو بردنی حکومتی فدرالی و حکومت حریمکان دایا یا حریم کردستان دایا بلام اوی گرفته اوی اکاجه که تو بتوی دستور جیب جیب که او خالانه جیب جیب که که لبر جواندی خود بلام او خالانه که لبر جواندی حریمکانه تزگوی بخوی کشه عراق رنگ کشکانی حریم کردستان و عراقی زمان رابدون لما سرچاوی گفتی با نمونه اگر حکومت عراق بید ماده صد و سل جیب جیب که لهمان تا داوب کار که دروازه سنوریکان با او بشی برا سرپرشتی بکره و اداره بگره بگمان اوه ماسی اوه که ام خاله لروی دستوری ما فی پیدرا بلام درسته که اویا حکومت عراق لو بابتانه ای لمسلی نود لمسلی ماده صد و چل لمسلی پیشمرگه هیچ هنگاوی چینه نا بلام لبرامبر دا اگر بیوی دروازه سنوریکان بخاطر زیر کنترولی خوی راستی اما بابتی که کرسه بو حریمی کردستان حریمی کردستان و دیت ریکوتنی که پیش وقت به دنیایی ریگه نادا که حکومت عراق اصلاحی خویل سر دروازه سنوریکان بسطینه بویا هر حوله که حکومت عراق با آراسته سباندنی دفلاتی خویل بسر دروازه سنوریکان و دیر ریکوتن لگل حکومت حریمی کردستان دلین حریمی کردستان و ردکیتوه
پاش چندان مانجی قیرانی سیاسی و برپابونی خوبشاندانکان بفراوانی لاشارکانی باشور و ناوراست عراق که بو مای دزدکار چشانوی سرک وزیری پیشو عادل عبدالمهدی و رازی بونی لانکانی ناو پرلمان عراق با مصطفى الکاظمی که بر ریو بری دزگای زانیاری و آگاهی عراق بو بو ساز کردینی حکومت چینوی عراقی که لمانجی پینزه و متمانه پیدراوه بنیازی چاکسازی کردن جا لو باوردائی کاظمی لحولکانی سر بکویتو چاکسازی راستقینه لعراق دبکات؟
من پیشتیش آمازم پیدا استم مصطفى کاظمی لو باوی که لبردستی بتوانی چاکسازی بکار رنگ به هنده کنناو بنی و حول بده هنده رگری لو گندلی و دیسترو بری که لباردوخ عراق های بچیت تیز بلان ندوخ عراق بمن خون پیم وایا تا میلیشیاکانی حزبی شعبی لعراق دا نکریت زیر کنترول حکومت عراق و هیچ ساکسازیگ لعراق ناکریت چون که او میلیشیانه یعنی او هزکانی حزبی شعبی هر یک لوانه خاونی ناوندی بریاری خویتی و بشگ لمعنه لزیر کاریگری درکی دان لزیر کنترول حکومت عراقی یعنی هر بوی دور استم ببی اوی که حزب شعبی حل و شیطه و یعن بکره تسواتی و اسفای عراق و هر هنگای با عراقی تسازی لعراق دا دیگه لسیوی که ریزهی کسی سوتنی بخوی و نبینی
ارتنده آماجد به هنده کرد باشه ببوچونی ایوه کسپ هر مزنکانی بردم حولکانی سرگ وزیر مصطفى کاظمی چین یعنی او کسپانی که لبردمی نبیز گلوانی که آماجد پی کرد
من پیما مصطفى کاظمی یوانی چی گوری لعراق دانیه لناو پرلمانی عراق دا چون که نتوانی همو او بوچون زیوازانی که حیر یا همو او خواست زیوازانی که با حکومت عراق هی اسما بتوانی جبه دیتا بویا اسما بتوانی زور بکیتا پیش دیگه لوی ململانی ایران و امریکایش لعراق تا ململانی ایکی فرصا و هر لایه کولا دا کازمی با عرفتی ببا که خوی ایوه امیدر اسما با کازمی که بتوانی حوصنگی لگا لنیوان خواستکانی امریکا و ایران لعراق عبر زفت که بویا کازمی کۆسپی زۆری لەبەردەمە و لە هەمووی چ قورستر ئەوەی وەگوتم خاوەنی پێگەیەکی بەهێزی پەرلەمانی نییە هەر کاتێک بارودۆخی یان هەنگاوەکانی بە دڵی کوتلە دەورەکان نەبێ ڕەنگ بێ لە پەرلەمان هەوڵ بدەن کێشەی بۆ دروستکەن یان متمانەی جێوەرگرنەوە
بەڵێ ئێستا باس لەوە دەکرێت کە ئەو هەوڵانەی کە دەیداتن شەقامی باشوور و ناوەڕاست لەگەڵ یایەتی و لەوانەیە حزبێ ساز بکە بۆ هەڵبژاردن ئەو کاتە لەوانەیە توانای لە پەرلەمانە هەبێتن
گەلانی عێراق بە کشتی و بە تایبەتی خەڵکی ناوەڕاست و باشوور لە دۆخێکی خراپدان هەر کەسێک لە حکومڕانی لە عێراقا هەنگاو بەرەو چاکسازی و خزمەتگوزاری بنێت بە تایکید خەڵک پشتیوانی دەکا و پێچێ کامزمیش تموحێکی لەو جۆرەی هەبێ لەو ماوەی کە لە دەسڵاتە هەوڵ بدا هەندێ هەنگاو بنێ بەو ئاراستەی لە هەڵبژاردنیدا هاتوو بتوانێت لیستێکی پەرلەمانی دابەزێ بۆ ئەوەی بتوانێت دەنگ بێنێ بۆ ئەوەی جارێکی تر ببێتەوە بەسەر وەزیران بەڵام ئەمە کاتی دەوێت چونکە ئێستا کازمی خۆی لە حیزبی سێکتانیە و حزبێکی سیاسی تایبەت بەخۆی نییە و نفوذێکی تایبەت بەخۆی نییە ئەمێنێتەوە لەو ماوەی کارکردنی ئەتوانێت چی بکات ئەگەر لەو ماوەی کارکردنی بتوانێت خزمەتگوزاریەکان زیاد بکات کێشەکان کەم بکاتەوە دۆخی ئاسایشی عێراق بەرەو باسی ببا زۆرێک لە سەقامگیری و دڵنیایی دروست بێ بێگومان ڕەنگ بێ بتوانێت لیستی هەبێ بەشداری هەڵبژاردن بکاوە دەنگیش بێنێت چونکە خەڵکی باشوور و خەڵکی ناوەڕاست بە تایبەت خەڵکی باشووری عراق بتایبەتی تاتەی شیعا زۆر بێزارن لە ئەو حزبانەی کە پێشووتر حکومڕانیان کردووە و بە هۆکاری هەموو ئەو گەندەڵی و خراپەکاریانەی ئەزانن کە لە حەفدە ساڵی ڕابردووە ڕوویداوە بۆیە کازمی ئەگەر بتوانێ هەنگاوی ئەرێنی بە ئاراستەی خزمەتگوزاری و کاری باش بنێت بە تایکید دەوانەیە بتوانێت لە هەڵبژاردنی داهاتوو ببێتە خاوەنی لیستێکی پەرلەمانی نیمتەبەهێ
باشە پێدوانیە لە هەرێمی کوردستانیش پشتیوانی لێ بکەن خۆ دەزانی خەڵکیش لەوێش ناڕازیە لەبەر مەسەلەی موچە لەبەر مەسەلەی باری ئابووری ڕەوشیان خراپە خەڵکیش لەوێ ناڕازین
ئەوەندەی هەستەکەین لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان هەوڵ ئەدا کە زۆرێک لە تۆزی خەڵکی کوردستان بۆ خۆی ڕاکێشێ بەڵام بە بڕوای من هیچ لیستێکی عەرەبی لە کوردستان لە کاتی هەڵبژاردنا دەنگێک نایەنێ کە بتوانێت کورسێک لە کوردستان بەدەست بێنێ پێشتریت عەبادی خۆی تاقی کردووە نەیتوانی تەیاری حکمەش خۆی تاقی کردووە و لیستیان هەبوو لە هەرێمی کوردستان بەڵام نەیانتوانی هەزار دەنگ بێنن بۆیە من بڕوا ناکەم لە هیچ هەڵبژاردنێک لە داهاتوویش هیچ لیستێک کە مۆرکی تایفی یان عەرەبی پێوە دیار بێت لە هەرێمی کوردستان دەنگ بێنێت
لەو بڕوایە دایک کازمی بتوانێت بەسەر کۆسپەکان زاڵ بێت بۆ دەستکورتکردنەوەی دەسەڵاتی ئێرانی لە ناو عێراقدا بۆ بەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئێستا ڕەوشی ئێران زۆر نالەبارە لە ڕووی ئابووری و ئارامیەوە کە بەهۆی گەمارەکانی ئەمریکا ساز بووە
ڕەوشی ئێران تا ڕادەیەکی زۆر بەهۆی گەمارەکانی ئەمریکاوە نالەبارە بەڵام ئێران ڕیشێکی بەهێزی لە عێراقدا کراوە ئەمە بە کازمی بتوانێت نور بۆ دەستڕۆیشتی ئێران لە عێراقدا بنێت
ئەمە شەر وەکو پێشتر ئاماژەت پێکرد زۆر لە شارەزانی و سیاسەتکاران لەو باوەڕەدان کە کۆمەڵە شیعەکانی وەفاداری ڕژەمی ئێران و ئەوانەی لە هێزی قودسی سوپای پاسدارانەوە نێزیکن لە ئاخردا شوێنی کازمی لەق بکەن و لێنەگەڕێن ئەویش سەر بکەوێت تۆ چی دەڵێت
بە تاکید گرفتن چونکە ئەستەمە سەرۆک وەزیران لە عێراقا بتوانێت خۆی بەلایەکە یەکلایی کاتۆ یا بۆ بەرژەوەندی وڵاتێکی دیاریکراو هەنگاو بنێ کازمی ئەوێ هاوسەنگیەک ڕابگرێت لە بینی ئێران و ئەمریکا و سعودیە بۆ ئەوەی بتوانێت لە ڕێگەی ئەو هاوسەنگی وە جۆرێک لە سەقامگیری دروست بکا بەڵام ئەم وڵاتانە خۆیان وڵاتی ناکۆکن ئەستەمە بە کەسێکی وەکو مستەفا کازمی بتوانرێت هاوسەنگیەکی لەو جۆرە دروست بکرێ بەڵام تاسو ئێستا لە هەوڵەکانی بەردەوامە و لە سەرەتای کارکردنیەتی زووە بۆ ئەوەی هەڵسەنگاندن بکرێت لەوەی کە ئایا سەرکەوتووە بێیان نە من پێم وایە تا سەری ساڵی عەلی لە تەنمانی داهاتووە ئامەسەکانی سەرکەوتن یا شکستی کازمی دەرئەکەوێ بۆیە ئێستا لە سەرەتای کارکردنیەتی و تاسو ئێستا لایەنەکان چ لە ناوخۆ چ لە دەرۆ دزایەتیی ئەوتۆی ناکرێەوە هەموو لای پێم وایە چاودێری ئەو هەنگاوەکانی ئەکەن بە پێی هەنگاوەکانی وەزبەکەی پێشکەوتنەکانی ئەو کات ڕووبەڕووی او کوسپان اجه تو که باس کر لداین گروپ کانه و اگر لبر جووندیان به تشکیری اکن و اگر لبر جووندیان نبی به تاکید بزاکی اکن که شی گوری بو درو سکن چه لا بازارگوخی امنی لنا پرلمان
تا چند گرژیکانی نیوان امریکا و ایران کوسپیان لبردم سرکوتنی کازمی ساز کردوا و چون ده توانیت عراق لما سلی رزگار بکات؟
بیا گمان کاریگری گوره الملانی ایران و امریکا کاریگری گوره لسر روش عراق هیا و سرگوزیران ایسا اصلا بتوانی بولای خوی یگلاب کاتا و ماوکی چی ماوی چی کاتیه بویا او ماوی لبردتا ماوی چی دو خودکر نیه بو گوران کاری بلان اکری هنگای ایجابی بنید و لوانی پیش خوی باشتر به بطایبتی لروی کنترول کردنی داهات و لروی کنترول کردنی دروازه سنوریکان و حولدان با خفاندنی باشتر ویاسا با اوی تا حجیگ لناو خلق و پیش کش کردنی خدمت گزاری بای بکوانی تا حجیگ مطمئنه با خوی دروز بکا بلان با گوتم خوکات عراقی تا بخوی دابزینی نرسی نود و بخوی پتای کرونا و بارو دوستی آبوری باش نیه بای اصلا بکوانی او هنگاوانه بنیه او خوی سموحیتی یعنی خلق تاوری دیگه
باشا هلویستی حکومتی هرم کردستان برامبر به هولکانی کازمی لبواری ایران و کمالا ملیشه شیعکان چون دبید به او برچاو گرتنی اوی که حکومت که کازمی داوه کاریکانی لسر هرم زیاد کردوا وگ رادست کردنی نوت بتاواتی و هر وها روانه کردنی پنجال ستای داهاتی خالص نوریکان و کردنوی خالچی تیپرین با بغداد لنیزیگ ابراهیم خلیل
البته حکومتی کازمی، حکومتی عراقی بانال نه حکومتی کازمی، حکومتی عراقی هست که است به هوی خرابی باردوشی آبوری حریم کردستان و به هوی دو اقلانات رایی سیاسی باردوشی کردستان لبار نیه بوی ایویف شاد لسر حریم کردستان دروز که با اوی اردو خب بخوزیت و حریم کردستان ناچار بسازش کردن بکا اگر نه حریم کردستان آماده رکوتنی سیاهی و چندار اکشان دیریم کردستان سردانی بغدایان کردوه بلام اوانی که حکومتی عراق داوه لحریم کردستان که زیاده روی پی و دیاره و دوره که لگوشار و دیاره که لرک نکوتن براستی بویا استمع ببرای من اگر بمشیوه دا خوازکان عراق روز لدوه روش آسی برز بیتوه حکومتی حریم کردستان و حکومتی بغدا لمسال دا استمع بگن رکوتن
زور که زوای بوده سنتونی حزب لعنکانی هریم کردستان با بغداد و هر یک بزیا کوبنوان لگال لعنه شیعکان و برپرسانی عراقی وای کردو که کار بدستان لبغداد اما با خالتی لوازور بگیرن. بوی اون دبایخ بد اوکانی هریم کردستان ندن. آیا هیچ تک هیا که رگال لام زور کردارن بگیرن و دوباره نبنوا؟ کاتی خوی
که کابینه نوین حکومتی هریم کردستان دام نظره. بکی رکوتنی نیوان پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتی نشتمانی کردستان پارتی دیموکراتی کردستان و بزرگنوی گوران لطورتیوی رکوتنکا در یک لو خالانه او بو که هیچ لعنی که سیاسی به تنها پیوندی لگه حکومت لکه بلکو همو پیوندکان در رگه حکومتی هریمی کردستان و به پیوندی لگه احزابی سیاسی بالوتی که اصایی بلام لگه حکومت دانستاندن دسلاتی حکومتی هریمی کردستان رنگی لیره و لویه سرکیشی کرده بلام اما لزیانی پروسی سیاسی کدستانه و لزیانی حکمرانی شده کدستان چون که هر کس لعنه شیعکان یا لعنه کان عراقی هز با او بکن که کورت دورگ لناکوشی هیا دوشارکان یا زیاده کن با اوی تازد زیادر به حریم کدستان کن بلام هر کس یک بزن که حریم کدستان تبایه و بهیزه باوانی زباشتر بدنی و حاتون بایا حکمت عراقی سودی لو ناسو کیانه بینیوه و امیش رمضانوی هی لدانستانکانی ایستا بوی دبین حکمت عراقی داوکارکانی سقی داوکارکانی زون لداران زیادر برز کردو تو حکمت داران داوی 250,000 برمی بیتر ایستا حکمتی هرین اکسان آماده تواوی نو تکی راجست که بلام اوان آمدنین ریکوتن لگل حرینی کردستان بکن بوی حکمت عراقی ایوی هلو مرزکه بخوزیت و بلام من نو برویادم حکمت عراق خویشی لبارده خیلی هنده باشانیه که او کشاره لفر هرینی کردستانه که رنگ روشکه زود بود جوری که اوان اعانوه دریزه نکیشه و رنگ اتوانه جده توه
زور لە شارەزانی سیاسی رەخنە لە حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق دەگرن کە گوایە زۆر جددی نییە بەرامبەر بە هێرشەکانی تورکیا لە ناو هەرێمی کوردستاندا و لە هەمان کاتیدا باس لەوە دەکرێت کە حکومەتی عێراقیش جددی نییە لە ڕاگرتنی ئەو هێرشانە تۆ هۆکارەکانیان بۆچی دەگەڕێنیەوە
ئەکرێ بڵین حکومەتی تورکیا نەک لە هەرێمی کوردستان لە سووریا لە لیبیا لە زۆر شوێنی تر دەستێوەردانی کردووە بۆ کۆمەلگای نێودەوڵەتی وەکو پێویست نەهاتونە دەنگ لە ئەوەی سنوورێک بۆ دەستێوەردانەکانی تورکیا دابنێن حکومەتی هەرێمی کوردستان ئیدانەی هێرشەکانی تورکیای کردووە هاوکات وەزارەتی دەرەوەی عێراق هەنجارێک سەفیری تورکیای بان کردووە و بە ڕەسمی ئاگاداری کردێتەوە لەوەی کە هێرشەکانی ڕاگرێ گرفتەکە ئەوەیە کە تورکیا وای ڕاگەیەنێ یا وا دەڵێ کە هەرەسە لەسەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستانەیە بۆ سەرخاکی ئەوان بە دڵنیایی پێویستە پەکەکەیش لە دۆخێکی وا ڕعایەتی وەزعی کوردستان بکا و گرفت بۆ هەرێمی کوردستان دروست دەکا و ئەو شەڕەی هەیە بیباتەوە سنوورەکانی خۆی بۆ ئەوەی تورکیایش بەهانەی نەبێ بۆ ئەوەی کێشە بۆ هەرێمی کوردستان دروست بکا بەداخەوە تورکیا لە ئەنجامی هێرشانە زیانی زۆر بە هاوڵاتیانی سەر سنوور گەیشتووە بە لوندەکان گەیشتووە بۆ ئومێدین کە ئەو هێرشانەی تورکیا ڕابگیرێت و خەڵکی ئەو ناوچانە بگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان و حکومەتی عێراقیش لە ڕووی دەسڵاتەوە پاراستنی سنوورەکان ئەریکە حکومەتی عێراقا حکومەتی عێراقی جددیتر بێنەوەی کە تورکیا ڕاگرێ لە هێرشکردنە سەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستان
کاگاکرم ئایا خۆت گەشتبینی بە ئایندەی پەیوەندیەکانی هەرێم لەگەڵ بەغدا یان نا
من پێم وایە پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغدا بەردەوامە بێ بەڵام لە ڕووی ئەوەی کە چارەسەری کێشەکان بکرێ من زۆر گەشتبین نیم چونکە حکومەتی عێراق ئەگەر بیەوێت چارەسەری کێشەکان بکات ئەلێ دەستوور جێبەجێ بکات حکومەتی عێراق ئەوە 15 ساڵە دەستووری عێراق نووسراوەتەوە لە ماوەی ئەو 15 ساڵە خاڵێکی دەستووری جێبەجێ نەکردووە بە تایبەتی ئەوانەی پەیوەندن بە هەرێمی کوردستانەوە تا حکومەتێکی بەهێز لە عێراق نێتە سەر حکوم و ئەو حکومەتە قەناعەتی بە جێبەجێکردنی دەستوور و مافەڕەواکانی خەڵکی کوردستان بێت ئەستەمە کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق کۆتایی
کاکاکرم هیچ شتێک ماوە کە من پرسیارم لێ نەکردبی تۆ بتوێت لێرەدا باسی بکەی
زۆر سپاس بۆ ئێوە سەلامەت
کاکاکرم ساڵح ئەندامی سەکردایەتی پارتی زۆر سپاس دەکەین و ئومێدەوارین سەلامەت بی
زۆر سپاس بۆ ئێوە سپاس بۆ دیسەران
ئازیزان بەم جۆرە گەشتینە کۆتایی ئەم بەرنامەی هەلە واشنتن و داوای سەلامەتی و تەندروستیتان بۆ دەکەین.